šta nam danas Krist govori? Šta nam On to nudi? Draga braćo, samo Isus Krist može donijeti pravo istinsko ispunjenje tvog života. Samo On. Evanđelje po Ivanu 4, 13 i 14. Tko god pije od vode, opet će ožednjeti, a tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Što više, voda koju ću mu dati postaće u njemu izvorom one vode što struji u život vječni. Samo Isus Krist daje tvom životu smisao i njegovo značenje. Ivan 6:35. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, sigurno neće nikada ožednjeti. 40. redak. Da, volja je Oca mog da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega, dobije život vječni i da ga ja uskrsim u posljednji dan. Tko ide za svjetskim uživanjima da bi našao smisao svog života i da bi imao ispunjenje svog života, a to su razvratnost, orgije, kino, kazalište, pornografija, ples, diskoteke, droge itd. Taj će uvijek biti žedan, ali onaj tko pije od Isusa Krista naći će pravi smisao i istinsko ispunjenje svog života. Prije nekoliko mjeseci sam bio pozvan da propovjedam u jednoj crnačkoj crkvi u Palm Beachu u Floridi. U crkvi ih je bilo oko 600 prisutnih, sami crnci. Među njima sam vidio jednog bijelca. Kad sam završio propovjed, on mi je pristupio i rekao mi: moje je ime Loy Enders. Ja sam direktor 12 banaka ovdje u Palm Beachu. Prije 2 godine primio sam u moju kuću jednu crnkinju kao služavku. Ona je član ove crkve. Ta služavka je vodila tako lijep život i bila tako mila da sam ju jednog dana pitao: odakle ti snaga da imaš takvu ljubav u sebi? Ja imam 3 sina i 2 kćeri. Oni se drugačije ponašaju nego ova crnkinja. Oni su drski. A ta djevojka nikad nije izgubila prisustvo duha i uvijek je bila jednako mila i ljubazna. Pitao sam ju jednog dana: odakle ti ta sila? Ona mi reče: od Isusa Krista. Da li bi znala nešto o tom Isusu da mi ispričaš? Da, gospodine, znala bih. Ali da li bi vi htjeli da ujutro u 5 sati ustanete? Tada bih mogla čitav sat sa vama o tome da razgovaram. Tako sam ja kroz cijelu godinu ustajao u 5 sati ujutro i sa tom djevojkom proučavao Sveto pismo. Zavolio sam Isusa. Nakon toga ona me je upoznala sa svim istinama adventističke crkve. Kroz Sveto pismo sam razumio da se moram krstiti. Ona mi je rekla: za ovo se već dugo vremena molim. Nedavno sam se krstio. Emilio, mogu ti reći da volim ovu crnačku crkvu. Čuo sam da ćeš doći, zato imam jedno iznenađenje za tebe. Večera ćeš kod mene provesti noć. Ja sam pozvao preko 100 bogatih Amerikanaca. Neki su multimilioneri. Oni su svi ulagači kod mojih banaka. Dobro se poznajemo. Rekao sam im da dolazi jedan propovjednik, laik k meni, i da će nam svima govoriti o Isusu. Obećali su mi da će doći. Dao sam da se pripremi bogata večera. Ovo je stvarno bilo veliko i lijepo iznenađenje za mene. Išli smo na svoja koljena i molili se za te ljude. Kad mi je doveo u svoju kuću, što je bila palača okružena palmama i drugim ukrasnim drvećem i biljem. Bio je tu i ogroman bazen za plivanje. Oko 7 sati navečer počeli su stizati gosti. Svi su dolazili sa Rolls Royce-ima i večerali ono što je Loj dao pripremiti. Rekao mi je da je ta večera koštala preko 3.500 dolara. Oko bazena za plivanje između palmi bilo je pripremljeno oko 120 stolica. Loj nas je sve pozvao da tu zauzmemo mjesta. Rekao je, ovog sam čovjeka pozvao i on će nam sada govoriti o Kristu. Predstavio sam se i oko 15 minuta govorio sam im o sebi i svom obraćenju. Samo 15 minuta. Tada sam počeo govoriti o Isusu Kristu, o tome tko je On, zašto je došao na ovu zemlju, šta On od nas traži i kako će ponovno doći. Loj mi je prije toga rekao, nemoj govoriti dugo, neka to bude najviše 45 minuta, jer ako govoriš dulje, oni će ustati i otići. Za vrijeme svog izlaganja primijetio sam da me oni svi vrlo napeto slušaju, te sam na vrijeme i zaboravio. Tako sam govorio puna 2 sata. Za cijelo vrijeme ni jedan nije ustao i otišao kući, ni jedan jedini. Kad sam nakon propovjedi, a to je bilo oko 11:30 u noći, pitao, imate li neka pitanja? Tada ih se je toliko puno javilo da smo svi ostali do 1 sat u noći razgovarajući o Bogu. 4 tih bogatih ljudi su rekli meni i Loju, htjeli bi da se obratimo da pripadamo Kristu. Mogu vam priznati da je ovo bilo jedno od najljepših večeri moga života. Mnogi su rekli, Loj, sutra dolazimo k tebi na doručak. I stvarno su gotovo svi došli sljedećeg jutra na doručak i sa sobom su donijeli mnoga pitanja o Bogu i Isusu. Među bogatašima je velika glad za istinom. Molim vas, nemojte zapostaviti bogataše. Ako im govorite o Kristovoj ljubavi, to je kao magnet, to ih privlači. Mnogi o Kristovoj ljubavi nisu nikada ništa čuli. Mi, adventistički laici i propovjednici, se moramo naučiti tako lijepo govoriti o Isusu Kristu, da ljudi koji to slušaju zavole Krista. Loj im je dao jedan prijedlog. Rekao im je, ako netko hoće da dođe k meni, ja sam spreman da svakih 14 dana zajedno sa njim proučavam Sveto pismo. Prije kratkog vremena mi je na telefonu rekao, Emilio, mnogi mi dolaze. Svakih 14 dana u svojoj kući proučavam sa njima Sveto pismo i tumačim im istine naše crkve. Izgleda mi kao da tamo pada pozni dašt. Samo Isus Krist nam može dati svrhu života. Luka 7.30. A farizeji i zakonoznanci osujetiše Božju nakanu koju je imao s njima. Ivan 8.12. Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Danas ljudi tapkaju po tami. Kissinger je rekao na televiziji, mi smo uvijek imali političke probleme, ali smo uvijek imali i rješenje za njih. Danas je to drugačije postalo. Mi imamo i dalje političke probleme, ali nemamo rješenja za njih. Samo Isus Krist nudi život u svoj njegove punini i izobilju. To može dati samo On. Ivan 10.9.10. Ja sam vrata, Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti. Lopov ne dolazi osim da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da ovce, tu misli na vjerne, imaju život i da ga imaju u izobilju. Samo Isus Krist može da ti da potpunu zaštitu u teškim vremenima koja stoje pred nama. Ivan 10, od 11 do 15. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce. Najamnik koji nije pastir i komu ne pripadaju ovce, kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, te ih vuk grabi i razgoni. To je zato što je najamnik i što mu nije stalo do ovaca. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje ovce i moje ovce poznaju mene, kao što otac poznaje mene i kao što ja poznajem oca. Ja dajem život svoj za ovce. To predstavlja Božju zaštitu. Božju zaštitu pred lažnim naukama koje su sada u našoj crkvi daleko raširene. Mi na lijevoj strani imamo liberalizam koji kaže: nema svetinje, nema istražnog suda, Ellen White nije nadahnuta Svetim Duhom. Taj isti teolog koji tako govori i time nam stvara veliku zbrku, moram sada da vam nešto kažem. Doznao sam sasvim slučajno nešto što inače nikad ne bi doznao. Dok sam bio kod kuće u New Canaanu, zazvonio je telefon. Javio mi se jedan naš brat, predsjednik Unije. Ne bih htio da iznesem njegovo ime. I rekao mi je: na putu sam iz New Yorka za Boston, zajedno sa mojim sinom, i htjeli bi da te posjetimo. Vrlo rado, rekao sam, samo dođite, kod kuće sam. Kad su došli, primio sam ih u dnevnoj sobi i prvo što mi je njegov sin rekao bilo je ovo: ja sam prvi učenik, najbliži suradnik dr. Desmond Forda. Zar si zato došao da mi to kažeš? Pitao sam ga. Da, htio bih te osvjedočiti o tome da je istina ono što dr. Ford tumači, odgovorio mi je. Htio bih ovo poslijepodne da provedemo zajedno. Pristajem, rekao sam mu. Uzeo sam svoj blok da bi napisao ono što će mi biti zanimljivo. Za cijelo vrijeme našeg razgovora njegov otac nije rekao niti jednu jedinu riječ. Taj mladi čovjek mi je tumačio i na kraju rekao: najveći adut, najveća bomba doktora Forda još nije bačena. Šta misliš time, najveća bomba? Šta je to? To je ono najveće, ona najveća bomba koja će eksplodirati kad doktor Ford objavi da Sveto pismo nije nadahnuta knjiga. Jedino što je u Svetom pismu nadahnuto od Boga je ono gdje piše da će smrtni čovjek kroz evanđelje postati besmrtan. Sve ostalo u Svetom pismu nije nadahnuto od Boga. Rekao sam mu: ovo nikako ne mogu da ti vjerujem. Čekaj da nazovem doktora Forda. Hoću da mi on to sam kaže. Nazvao sam ga telefonom, jer on je u to vrijeme još imao svoj ured u zgradi generalne konferencije, i pitao sam ga: ovdje je jedan tvoj učenik kojeg si ti obrazovao. On mi kaže da ti vjeruješ da je jedino nadahnuto od Boga u Svetom pismu samo ono što nam se kaže kako će smrtan čovjek kroz evanđelje postati besmrtan, dok sve ostalo u Svetom pismu nije od Boga i da se na to više ne možemo osloniti. Je li to istina? Je li ti u to vjeruješ? Hoću to od tebe da čujem. Da, To je istina, odgovorio mi je. Hvala da si mi to rekao. Tragično je što činiš. Molit ću se za tebe, rekao sam mu i spustio slušalicu. Eto, to je nauka koja se nalazi nama na lijevoj strani, koja nas vuče na dolje. To je bio razlog zašto je u Americi propao protestantizam. Nažalost, iz Njemačke su prije 75 godina došli teolozi i uništili cijeli protestantizam u Americi, tako da danas 90% svih protestanata uopšte ne vjeruju da je Isus Bog. Ne vjeruju da se netko mora nanovo roditi. Vjeruju da se samo kroz odgoj postaje novi čovjek. Ne vjeruju u novorođenje. Ne vjeruju da je Isus zaista uskrsnuo. Kažu da je to samo simbol, a za njegov drugi dolazak kažu da će se isto simbolično zbiti. To je danas protestantizam. Zar Sveto pismo nije nadahnuto od Boga? Bog je nas, Adventističku crkvu, na to upozorio, kako će se među nama pojaviti lažna nauka. Evo, sada je tu. Na drugoj strani imamo drugu skrajnost, a to je perfektnost, savršenstvo. Oni tvrde da je Isus imao Adamovu griješnu prirodu, dakle onu koju je Adam dobio svojim padom u grijeh. Oni kažu da je Isus imao griješne misli, kao ti i ja. Kažu da između njega i nas nema nikakve razlike. Ali da je Isus kroz Svetog Duha savladao svoju griješnu prirodu. To je sasvim pogrešno. Sasvim jasno nam je to rečeno u Evanđelju po Mateju, kad je anđeo rekao Mariji: Sveto je ono što je začeto u tebi. Sveto je. U psalmu 51. se za nas kaže da nas je u grijehu začela naša majka. Dakle, Isus je imao bezgriješnu Adamovu prirodu prije Adamovog pada u grijeh. Ali Isusova tjelesna priroda je bila Adamova priroda poslije pada u grijeh. Zato je bio manjeg rasta nego nekad Adam. Zato je bio umoran, iscrpljen, gladan. U njemu nije bilo griješne prirode sa kojom smo mi rođeni, jer on nas inače ne bi mogao spasiti. Griješna priroda je problematični korijen zla. Griješna djela su rodovi griješnog korijenja, a kad je korijen zao, tada bi Isus za sebe morao ići u pakao, ili bi netko drugi morao za Isusa umrijeti. Zato je ta nauka o savršenstvu potpuno kriva. Sve dokle god mi imamo te pogrešne teološke koncepte, sastavke, svijet će i dalje u nama gledati jednu sektu. Svetopismo je temelj naših nauka, isto kao što je to i Isus. Tu mi ne smijemo posrtati. Kakve to ima vrijednosti da smo jedinstveni po pitanju subote, da smo svi jedinstveni po pitanju istražnog suda, a nismo jedinstveni u svim temeljnim naukama Svetog pisma? U sredini ima još jedan val koji nam prijeti, a to su oni najgori. Taj teolog koji je među nama govori: križ nije naknada. Isus nije umro umjesto nas. Ne. Bog nije tako grozan da zahtjeva smrt svog sina da bi nam mogao oprostiti grijehe. Križ, to je samo znak ljubavi, a nikako nije naše spasenje. Krist nije na križu umro za naše grijehe, jer nam je Bog već davno oprostio grijehe, zato nije ni trebao radi toga da umre na križu. A ovakva tvrdnja, ovakva nauka ruši cijelo evanđelje. vidite li sada kako nas đavao sa svih strana napada? Zato danas više nego ikada treba da čitamo Sveto pismo i knjige duha proroštva. Proučavajte to više nego što ste to ikada do sada činili. Molite se više nego što ste se ikada molili. Ako ne činite tako, biti ćete od jednog od ove trojice teologa zavedeni i propašćete. Da, Krist je naša zaštita, on je dobri pastir. Ona štiti od našeg protivnika koji nas proganja. Čuli ste da je papa išao u Aljasku da bi se tamo sastao sa Reaganom. U Americi se može kupiti srebrni novac na kojem je utisnuta slika Reagana i pape, a ispod te slike piše: Bože, blagoslovi Ameriku. Sada se ispunjava proročanstvo iz Otkrivenja 13. poglavlja. Sve što je Ellen White pisala u 5. knjizi svjedočanstva sada se ispunjava. Sada se crkva i država ujedinjuju. Sada će se napraviti ikona zvijeri, a to znači da će i nedeljni zakon biti izglasan. Mi stojimo pred posljednjim događajima. Svaki onaj koji ne vjeruje da je Isus na pragu, na vratima, taj spava. Zato probudite se. Ako niste potpuno u Isusu Kristu, biti ćete zavedeni. Moramo biti svjesni da će Božja zaštita samo onima biti dana koji su poslušni Isusu i njegovoj riječi. Ne samo da ga volite, nego da iz ljubavi prema njemu držite sve i u svemu da budete poslušni, uključujući proučavanje Svetog pisma i spisa duha proroštva. Čuo sam u vama da mnogi od vas odbacuju zdravstvenu reformu. Čuo sam da jedete meso, da pijete kavu i da činite sve ono zašto Ellen White kaže da nije ispravno. Tijelo je crkva Svetog Duha, zato sve što je otrov, sve što šteti našem tijelu, smeta Svetog Duha. Sveti Duh koji u vama živi ne želi da tako živite. Zato nam je Bog i dao 5 knjiga kroz duha proroštva koje nam kažu kako trebamo živjeti. Zato čitajte te knjige i živite po tim savjetima. Tu se radi o vječnom životu. Mojsije je jednom skoro izgubio Božju zaštitu. A zašto? Njegova žena Sipora je bila protiv toga da se njihov najmlađi sin obreže. To je trebalo učiniti prema tadašnjem Božjem ceremonijalnom zakonu. A Mojsije je učinio tu veliku pogrešku što je popustio pred ženinom voljom. Ležao je na svojoj postelji u šatoru kad je odjednom ušao anđeo i napao Mojsija sa podignutim mačem. Sipora je vidjela anđela, zgrabila je nož i brzo obrezala malo dijete. Anđeo je spustio svoju ruku sa mačem i napustio šator. Mi adventisti ne možemo danas očekivati da će nas Božji anđeli štititi u strašna vremena u koja sada ulazimo, ako se ustručavamo živjeti prema cijelom Božjem zakonu koji je opisan u Svetom pismu i u duhu proroštva. To su silni darovi i mi ih ne smijemo odbaciti, inače ćemo završiti u paklu. Od godine 1844. živimo u danu pomirenja. Šta su radili Židovi tjedan dana prije dana pomirenja? Ispitivali su svoja srca, da li u njemu ima neke pobune, ima li u njemu neka buntovna misao, ima li neki način života koji se Bogu ne dopada, a onaj Židov koji se nečkao da ispita svoje srce i da ostavi loš način svog življenja, da je bio od Izraelaca odrezan. Ovo se sada sa nama događa. Ako vi nećete ispitivati svoja srca, ako vi nećete sada da bacite vaše televizore na smetište, ako nećete već jednom da prihvatite zdravstvenu reformu i po toj nauci živite, tada ćete biti od Izraela, duhovnog Izraela, odrezani. Nisam došao da vam pričam lijepe priče, nego da vam prikažem jasno i razumljivo vaš položaj u kojem se nalazite, da biste se mogli promijeniti. Samo Isus Krist može da ti ponudi vječni život. Evanđelje po Ivanu 11, 25 i 26. Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u mene, sigurno neće nigda umrijeti. Samo Isus Krist ti nudi pravi mir u tvom srcu. Ivan 14:27. Ostavljam vam mir, svoj mir vam dajem. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Ivan 16:33. Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Samo ti Isus Krist može dati pravu, istinsku radost. Ivan 15:9-11. Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi. Ostaćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam i ja vršio zapovjedi svog Oca, te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo vam rekoh, da moja radost bude u vama, te da vaša radost bude potpuna. Kristova ljubav vas nikad neće ostaviti, neće vas nikada razočarati. Izaija 49, 15 i 16. Može li žena zaboraviti svoje dojenče, da nema sućudi za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja neću zaboraviti. Gle, u dlanove sam te svoje urezao. Zidovi tvoji svakda su mi pred očima. Samo ti Isus Krist može dati pravu slobodu. Ivan 8:36. Ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. Slobodni od osjećaja krivice, slobodni od Božje osude, slobodni od vladavine grijeha, slobodni od pakla druge smrti. Dakle, ili ćete vjerovati đavlu koji će vam dati vječnu smrt, ili ćete vjerovati Isusu Kristu koji će vam dati vječni život. Koja je vaša odluka? A kako se donosi odluka? Ne donosi se ona samo riječima, nego življenjem, načinom života. Sebičnost leži često puta sakrivena u upak, discipliniraj se. Religija govori, budi poslušan, pokori se. Pohlepa za uživanjem govori, budi požudan, uživaj to. Pedagogija govori, budi dosjetljiv, oštrouman, razvijaj se. Materializam govori, živi rasipno, živi samo za svoje zadovoljstvo. Psihologija govori, budi pun povjerenja, teži za ispunjenjem. Ponos govori, uzvisi se, unaprijedi se. Suzdržanje govori, budi beznačajan, potiskuj sam sebe. Humanizam govori, budi sposoban, valjan, vjeruj u sebe. Filantrop, Čovjekoljubac govori, budi velikodušan, daj samog sebe. Legalist govori, budi pobožan, ograniči se. Sve ove izjave se udaljuju, odstupaju od Kristove filozofije. On kaže u Evanđelju po Mateju 16, 24 i 25. Ako dakle tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. Svijet koji je izvan Isusa Krista ne može nas razumjeti. Mi smo za njih prigovor. Zašto? Zato što mi osjećamo najveću ljubav prema nekome koga nikad nismo vidjeli. Mi svaki dan slušamo nekog koji u stvari ne govori. Mi stavljamo svoju sudbinu u ruke nekom koga nikad nismo sreli. Mi toliko učimo da smo puni znanja priznavanjem da smo krivi tako da ćemo biti proglašeni pravednima. Mi idemo dolje da bi mogli ići gore. Mi smo najjači kada smo najslabiji. Mi smo najbogatiji kada smo najsiromašniji. Naša najbolja strategija je onda kada smo na koljenima. Kad smo utučeni, tada tražimo tišinu. Mi umiremo da bi živjeli. Mi se odričemo da bi imali. Mi se predajemo da bi mogli pobijediti. Mi vidimo ono što je nevidljivo. Mi čujemo ono što je nečujno. Mi vjerujemo ono što je nevjerovatno. Mi razumijemo ono što je nedokučivo, što se ne da ispitati. I znamo ono što prelazi svaki um. Zar je onda čudo da je svijet zbunjen kad nas gleda? Svijet ne razumije zašto mi njihove filozofije o materijalizmu odbacujemo i umjesto toga želimo svima da budemo sluge. Isus je rekao u Evanđelju po Marku 10, od 42 do 45. Znate da oni koji se priznaju vladarima nad narodima okrutno postupaju s njima i da se njihovi velikaši služe svojom vlašću protiv njih, svoj kao otkup mjesto sviju. 1 Ivanova 3.1. Gledajte koliko nam je ljubav Otac iskazao da se djeca Božja zovemo. Sotona pak, on je utjelovljenje mržnje. On je sebičan, ponosan, nemoralan, lažac, jedan grozan ubojica. Bog o Sotoni i demonima kaže ovako, Izaija 41.24. Vi niste ništa i djela su vam ništavna. Gnjusan je onaj koji vas izabere. Knjiga Isusov život, strana 271, latinicom. Na nebu je Sotona zgriješio u svjetlosti Božje slave. Božanska je ljubav bila njemu otkrivena više nego bilo kojem drugom stvorenju. Iako je razumio Božji karakter i poznavao njegovu dobrotu, Sotona je ipak odlučio da ide putem svoje sebične, nezavisne volje. Poslije njegovog konačnog izbora, Bog nije mogao više ništa da učini da ga spase. Ali nasuprot tome, čovjek je bio prevaren, njegov je duh bio pomračen Sotoninim obmanama. Čovjek nije poznavao visinu i dubinu Božje ljubavi. Postojala je jedna mogućnost, upoznati njega sa tom ljubavlju. Postojala je nada da će čovjek posmatranjem božanskog karaktera biti privučen natrag Bogu. Đavao je prevario cijeli svijet i odveo ljude u tamu. zaslijepio je razum muževima i ženama. On krade njihova srca i kvari njihove vrline. Đavao to čini na dva razna načina. Ili kroz nečuvena, odvratna, udarna sredstva kao što su mržnja, ubojstva, mučenja, progonstva, ratovi, bolesti, smrt, nesreće, laži, droge, alkohol, nikotin ili đavo to čini na fine, elegantne, kulturne, pune draži, ljubazne metode kao što su laskanje, slavoljublje, častoljublje, prerevnosne težnje za bogatstvom i za uspjehom, obožavanje tjelesne ljepote, kritičan duh, kriva religija, rasipna elegancija, brakolomstvo, raskoš, luksus, proždrljivost. Ovo su ugodni osjećaji koji se dopadaju čovjekovoj fantaziji. Đavo može na ovaj ili onaj način da bude uspješan te da nas pretvori u ljude koji će mrziti Boga i mrziti svoje bližnje, da budemo isti kao što je i on. Sedma knjiga svjedočanstva 176. Bog pokušava da božansko spoji sa ljudskim, da bi čovjek kroz tu usku vezu bio preinačen i pretvoren u Božje obličje. Sotona pak pokušava da odvrati naše misli od Boga i da nam svoja vlastita načela brižljivo utuvi u nas, a to je sebičnost, ponos, mržnja, svađa, osveta. U osvetoljubivim mislima je zlo djelo tako uvijeno kao što je to sjeme u nekoj biljci. Draga braćo, mi ne možemo služiti dvojici gospodara. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, rekao je Isus. Jer on će ili jednoga voljeti, a drugoga mrziti, ili će jednome privoljeti, a za drugoga ne mariti. Znate li da je Isus u izvjesnoj mjeri ljubio i mrzio? U poslanici Jevrejima 1.9 kaže Bog Otac o svom sinu. Ljubio si pravednost i bezakonje si mrzio. Zato te Bog, tvoj Bog, pomazao uljem radosti mimo tvoje drugove. Mržnja prema grijehu je za nas kršćane isto toliko važna kao što nam je važna ljubav prema vrlinama. Oni ljudi koji ne mrze griješne stvari, oni ne mogu ispravno da vole dobre stvari. Sedmi biblijski komentar, strana 400. Samo su oni ljudi koji stvarno mrze grijeh pod Božjom zaštitom i u sigurnosti. Čovjek koji se suzdržava od grijeha, ali teži za grijehom i kojem se grijeh čini primamljiv i čaroban, taj ne stoji na čvrstom tlu. Kad sam jednom letio avionom na jedan dulji put, vidio sam jednu crnkinju gdje sama sjedi. Nitko s njom nije razgovarao. Znao sam da je osamljena i otišao sam da sjednem pored nje. U razgovoru sam doznao da je ona propovjednik jedne velike baptističke crkve na jugu Amerike. U tom trenutku je stjuardesa došla i ponudila nam slušalice za film koji se trebao prikazivati. Ta crnkinja je rekla: ne želim gledati film. To ne bi donijelo mom dragom Isusu nikakvu čast ako bi ja mojim očima gledala jedan takav svjetski film. To je krasno, rekao sam joj. Ti Isusa jako voliš. Toliko ga voliš da želi svoje misli imati upravljanje njemu. Čak i ovdje u ovom avionu gdje sjedeći moraš gledati napred u ekran. Tako mnogi govore, morao sam gledati, nije mi ništa drugo preostalo, ali to nije nikakvo izvinjenje. Mi danas moramo sve puteve naših pet čula da zaštitimo zato što se približavamo kraju. Moje je mišljenje da ne bi trebali gledati televiziju, nikakve filmove, nikakvo kazalište. Koja je osobina jednog kršćanina koji ljubi Boga? Psalam 97:10. Vi koji ljubite Boga, mrzite na zlo. Priče 8:13. Strah gospodnji, mržnja je na zlo. Job je bio jedan takav čovjek. Job 1:1. Job se je bojao Boga i klonio se od zla. Ovu propovijed ću završiti jednim događajem koji sam upravo sada čuo. To se dogodilo jednom ruskom liječniku. Doktor Boris Nikolajević Kornfeld bio je kažnjenik u jednom logoru u Rusiji. To je bilo 1950. godine. On je bio Židov. Ja ne znam kakav je politički zločin on učinio. Za vrijeme svog boravka u tom logoru imao je mnogo prilike da sa jednim drugim zatvorenikom koji je bio kršćanin razgovara o Isusu Kristu. Doktor Kornfeld se je jednom i odlučio da prihvati Isusa Krista kao Mesiju, kao svog spasitelja. To je prouzročilo jednu silnu promjenu njegovog načina mišljenja. Iako je i on bio zatvorenik, uživao je veće povlastice nego što su to drugi imali, i to zato što je bio liječnik, a taj logor je oskudijevao u liječnicima. Zatvorenicima, a isto tako i njihovim čuvarima, bila je potrebna liječnička njega. Jednog su dana donijeli u operacionu salu jednog čuvara, koji je na glavi imao duboku ranu zadobivenu od napada jednog kažnjenika. Dok je doktor Kornfeld šivao prerezane krvne žile, došla mu je odjednom pomisao da bi se on sada mogao na jedan potajni način osvetiti tome okrutnom čuvaru. On je trebao krvne žile tako povezati da se one za kratko vrijeme nakon operacije ponovno same otvore. Čuvar bi dobio izljev krvi i nitko ne bi mogao doznati za uzrok njegove smrti. Dok je on o tome razmišljao, uplašio se sam sebe, što je on sam postao žrtva mržnje. On sam je bio uhvaćen u isti zao duh koji je inače kod drugih ljudi jako mrzio. Kako je mogao dalje slobodno da živi kad mu je duša bila ispunjena tako velikim osjećajem mržnje? I nakon što je doktor Kornfeld krvne vene iznova pravilno svezao, počeo se glasno moliti onim riječima koje je naučio od onog kršćanina koji ga je doveo Gospodu. Oprosti nam grijehe naše, kao što i mi opraštamo griješnicima našim. Sada, pošto je vidio kako je njegovo srce iskreno se molio Bogu da mu Bog očisti srce od mržnje i od svetoljublja. Jednog je dana otkrio kako su čuvari krali hranu nekim bolesnicima. Tu su ležali bolesnici koji su bolovali od pelagre i kojima je za ozdravljenje bila potrebna hrana sa vitaminima. Rekao je u sebi: ja moram to prijaviti, ne smijem dozvoliti da se takvim bolesnicima uskraćuje hrana koja im je životno potrebna. Znam da će moj život biti u opasnosti ako to učinim. Kad je zatim upravo vidio kako neki čuvar krade jednom bolesniku bolesnom od pelagre hranu, otišao je na vrhovno mjesto i prijavio ga. Tog čuvara su odmah zatvorili na 3 dana u zatvor. Doktor Kornfeld nije bio neki hrabar čovjek. Dobro je znao da je njegov život sada u velikoj opasnosti, pogotovo kad nakon 3 dana čuvar bude bio slobodan. Opasno je bilo da spava i nadalje među bolesnicima. Zato se odlučio noć provesti u operacionoj dvorani. Iako je osjećao opasnost napada onog čuvara, u svom srcu i svojoj duši osjećao je veliko olakšanje. Znao je da će sada svi biti obazrivi i da više nitko bolesnicima neće krasti hranu. U sebi je osjećao volju da kao kršćanin i dalje u svim prilikama pomaže bolesnicima. Ovo iskustvo ga je obradovalo i molio se Bogu da mu pošalje nekog čovjeka kojem će svoje iskustvo moći ispričati. Jedan novi bolesnik je došao na pregled koji je nedavno bio operiran od raka debelog crijeva. Od bolesti je taj mladi pacijent imao natečenu glavu i vrlo tužan izraz lica. Doktoru Kornfeldu se dopao taj jadni bolesnik, koji je već godinama patio po ruskim logorima. Tom mladom čovjeku je doktor Kornfeld pričao o svojoj kršćanskoj vjeri i to sa velikim usićenjem. Doktor Kornfeld je rekao: "Gledaj, ja sam danas osvjedočen da na ovom svijetu nema nijedne kazne koju mi ljudi nismo zavrijedili. Površno gledano, može biti da u stvari mi nismo odgovorni za neki zao čin, ali ako svoj život brižno ispitamo, uvijek ćemo nešto naći što opravdava naš udar sudbine." Kad je taj mladi bolesnik to čuo, bio je iznenađen. Sam sebi je rekao: "Gle ovog prognanog Židova koji sad stoji preda mnom. On se nekad smatrao nedužnim, a sad mi govori kako svaki čovjek zaslužuje boli od kojih pati, bilo kakve one bile." Postalo mu je jasno da će sada čuti jedno nevjerojatno priznanje. Tako je to i bilo. Cijelu je noć razmišljao o doktorovim riječima. Kad se ujutro probudio, čuo je mnoge ubrzane korake u operacionoj dvorani. Cijeli dan je čekao da doktor Kornfeld dođe da ga posjeti. Ali on nije došao. Jedan drugi pacijent mu je prošaputao: "Prošle noći, dok je tvoj doktor spavao u operacionoj dvorani, ušunjao se jedan čovjek do njega i udario ga čekićem po glavi. Drugi liječnici su sve pokušali da bi mu spasili život, ali nisu uspjeli. Vidio sam kako su odnijeli mrtvo tijelo tvoga liječnika iz operacione dvorane." Doktor Kornfeld je mrtav, ali njegovo svjedočanstvo o Isusu Kristu nije umrlo. Onaj mladi bolesnik je dugo razmišljao o riječima svog liječnika. Na koncu se i sam odlučio da prihvati Isusa Krista za svog gospoda i spasitelja. Nakon što je izdržao svoju kaznu i izišao iz tog logora, otišao je u Ameriku. Tu je u svojim knjigama i svojim govorima pričao cijelom svijetu o onom što je naučio u tom logoru. Ime tog mladog bolesnika je Aleksandar Solženicin. On je i vama svima poznat. U onom logoru je našao Isusa, njegova načela i njegovu ljubav. Solženicin je imao mnogo utjecaja na Amerikance. Ustanimo na molitvu. Naš predivni Bože, ti si Bog ljubavi. Mi smo te kao takvog upoznali, zato nemamo pred tobom straha. Ljubimo tebe i sve tvoje riječi. Kroz Svetog Duha želimo da smo poslušni tvojoj riječi, da bi ti pokazali kako smo ti se sasvim predali. Hvalimo te što imaš taj prekrasni plan za ovu zemlju, što hoćeš da ju obnoviš kroz vatru, da ju sasvim novu izgradiš, i da ćemo mi ovdje zajedno sa tobom lično živjeti i uživati u tvojoj ljubavi. Pomozi nam da u ova teška vremena koje nam nailaze možemo uspravno ići. Ne daj da klonemo. Nemoj nas dati da budemo Sotonine žrtve. Sačuvaj nas od nas samih i od đavla. Pošalji nam tvoje anđele u naše domove. Nemoj nas nikad napustiti. Svaki dan ćemo proučavati tvoju riječ da bi ti time dokazali kako te ljubimo. Molimo te da nam pomogneš da svu tu predivnu istinu koju si nam dao kroz adventističku crkvu vjerujemo, da ju objavljujemo i to sa radošću, sa velikom radošću. Ovo molimo u prekrasno i silno ime Isusa Krista. Amen. Želio bih sada da vam iznesem nekoliko ličnih podataka. Kao prvo, želim vam reći moj ključni tekst u Kolosanima 3:4. Kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti zaodjenuti slavom. Ja sam Isusa Krista učinio svojim životom. On je moj život. Nadam se da ste i vi svi zajedno sa mnom učinili Krista svojim životom. To znači, osim njega nam ništa drugo nije potrebno. Ne treba nam Krist i novac, Krist i visoki položaj, Krist i zdravlje, Krist i sreća. Ne, Krist nam je dovoljan. S njime možemo sve snositi. Putujući po Americi, svuda gdje dolazim, vidim prekrasno probuđenje. Većina nas adventista vjeruju da je Isus već pred vratima. Svi oni koji to vjeruju pripremaju se da bi za Kristov drugi dolazak bili spremni. Moje izlaganje Božje riječi nije se u ničem promijenilo. Ja i dalje vjerujem da je Krist naš spasitelj, da je On naš Gospod, da kroz njega možemo sve činiti, da kroz Svetog Duha možemo izvršavati sve zapovjedi. Moja definicija o posvećenju je ovo. Svaki kršćanin koji to hoće, može da živi po svemu što mu Sveti Duh pokaže. Da, po svemu može da živi. Ako tako čini, tada je to 100%-na pobjeda. Ja vjerujem da je Sveto pismo sve od prve knjige Mojsijeve pa do posljednje knjige Otkrivenja nadahnuto Svetim Duhom. Ja vjerujem da je Ellen White istinit, pravi prorok Boži, da je ona jedna karika u dugom nizu proročkog lanca. Amerika je 2 puta imenovana u Svetom pismu, u knjizi Otkrivenje. U Božjem planu Amerika igra veliku ulogu. Zašto onda ne bi smio Bog uzeti jednu Amerikanku, jednu ženu, za svoju proročicu? Dugo sam se vremena bavio proučavanjem i ispitivanjem spisa koje je ona napisala i mogu vam reći, to može biti samo od Svetog Duha. Mi adventisti, mi smo odgovorni pred Bogom u odnosu na čitanje spisa Duha proroštva. Mi moramo čitati sve što je napisano. Mi to sve moramo vjerovati. Zašto? Zato jer to govori Sveti Duh. Ja vjerujem da se adventističke nauke nisu ništa promijenile. Ja vjerujem da postoji svetinja. Ja vjerujem da je Gospod od 1844. godine u istražnom sudu. Nije Bog na istražnom sudu zato da bi on tamo ustanovio tko će biti spašen, jer Bog je to znao još prije postanja svijeta. On je zato tamo da bi cijelom svemiru pokazao da on nije samo ljubav, nego da je i pravedan. Tamo se nalaze knjige. Ja ne znam da li je to u obliku današnjih knjiga ili su to kompjutori, ali znam da je svačiji život tamo točno opisan. Svi mogu vidjeti kako je on uložio trud i dao svakom pojedincu i po 1000 puta priliku za obraćenje. Oni koji nisu htjeli da budu na nebu, nisu ni htjeli da prihvate tu ponudu. Zato će cijeli svemir reći, pravedno si učinio, dao si svakom pojedinom dovoljno prilike da se obrati, sve to na slavu Božju. Nedavno sam izgubio svog najboljeg prijatelja, veliki dar neba, Karla Šolmana. Taj čovjek je bio iz Budimpešte, a po mom mišljenju je to bio drugi Pavao. Punih 20 godina smo zajedno proučavali Sveto pismo. Iznenada je preminuo, a nekoliko mjeseci poslije toga njegova draga supruga je isto umrla. Sahranio sam ih oboje. I moja draga majka je umrla. Ona je zaslužna zato da sam ja kršćanin. Ona je zaslužna da sam ja adventista. Ona je zaslužna da sam ja propovjednik. Sve to moja majka na svojim koljenima pred Gospodom postigla. Moj otac, koji je 60 godina vodio borbu protiv moje majke, i to radi istine, obratio se je i ja sam smio da ga krstim u Luganu. On sada živi kod jedne adventističke obitelji. Zamislite si ovo. On, koji inače nije dozvoljavao da nas u Luganu posjećuju adventisti, živi danas u jednoj adventističkoj obitelji. Svakih 14 dana razgovaram sa njim putem telefona. On mi svaki puta ponavlja, još nikada nisam primio toliko ljubavi, još nikada nisam bio okružen sa toliko puno ljubavi. Presretan sam. Nedavno mi je brat Nell Wilson rekao, još nikada nismo imali laika za službenog propovjednika za probuđenje, ali ako to Sveti Duh želi, tada mi nećemo da mu stanemo na put. U svemu ćemo ti pomoći. I stvarno, mnogo mi pomažu. Na našem zemljištu, u Connecticutu, sagradili su mi novi ured. Brat Wilson mi kaže, tu budi i radi. Daćemo ti godišnji program i direktnu telefonsku vezu sa nama. Sve to dobro funkcionira i Bogu hvala za to. Pošto sam ostao u Connecticutu, dobio sam i dosta vremena koje mogu uložiti u proučavanje Svetog pisma. I moja supruga je potpuno obraćena. Ona je danas sasvim drugačija nego što je to prije bila. Odvojila se od naših nekadašnjih bogatih prijatelja. Sada ne bih želio da vam govorim o tome kakve smo mi sve prijatelje imali. Danas moja supruga prijateljuje sa jednostavnim novorođenim kršćanima. Ona još uvijek nije adventistica, ali ona je jedna potpuno obraćena osoba. Danas adventisti dolaze u moju kuću i rado su viđeni. Moja supruga mnogo proučava Sveto pismo. Vidim da se je potpuno promijenila. Postala je novorođena. Ona je stvarno jedno novo stvorenje. A to je moja najveća radost pred Gospodom. Još vam nešto moram reći. Ja primam jako mnogo pisama iz cijelog svijeta. Nikako mi nije moguće da na sva pisma odgovorim. Brat Wilson mi je rekao, ne želim da odgovaraš na ta pisma, jer ako tako nastaviš, neće biti dobro. Mi pod crkvama imamo propovjednike i oni trebaju rješavati probleme vjernika i crkava. mogao bih i 7 sekretarica da imam, ali oni to ne žele. Oni ne žele da se ja dopisivam sa braćom. Jako dobro ih razumijem i svačam. Ne mogu ja rješavati probleme nekog člana crkve. Zato su po crkvama propovjednici. Meni je žao da svakog tjedna pristižu stotine i stotine pisama na koja braća očekuju od mene odgovor. Zato vam ponavljam, ja vam ne mogu odgovoriti i ja vam ne smijem odgovoriti. To je jedini razlog što od mene nemate odgovor na vaša pisma. Eto, to sam vam želio kazati.